Gepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 10-njy awgusty hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan çekýärin. 9-njy awgusty Birleşen Ştatlar Demirgazak Koreýanyň ýadro ýaragyny edinmegi dowam etdirmeginiň rejimiň soňuna getirmegine we öz halkynyň weýran edilmegine getirip biljekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Jim Mattisiň bu ýeti sözli duýduruşy prezident Donald Trumpyň Birleşen Ştatlaryň ýadro ýaragy arsenalynyň üstün çykylyp bilinmejegi we onuň hiç wagtda ulanylmajagyny özüniň umyt edýänligi barada bir gün öň eden beýanatyna esaslanylýar. Demirgazak Koreýanyň rejiminiň hereketleri biziň aşa üstün yetirmegimize eýe bolar we ol ýaryg bäýetçiliginde ýa-da gozgyan konfliktinde ýitki çeker diýip Mattis aýtdy. Ol Pxenýany öz-özüni üzgünleşdirmegi, bes etmäge we ýadro ýaryg bilen bagly maksatlarından el çekmäge undedi. Mattisiň çykyşyndan bir näçe sagat soň Demirgazak Koreýa Yuwaş okeanyndaky Guam adasyna orta aralygy niýetlenen ballistik raketalary bilen zarba urmak we Japon adalaryna 4 sany raketany atmak boýunça planlaryny jemlemek baradaky haýbatyny gaýtalady. Pakistanyň öňki premier-ministri Nawaz Sharif 9-njy awgusta Rawalpindide geçirilen ýörişden çykyşynda özüniň ygylan edilmedik girdejileri sebäpli wezipeden çekilmegi hakynda başsuwdyň geçen aýda çykaran kararynyň ses bericilere zarba urýanlygy näçe. Şerif bu çykyşy bilen suwdun kararyny ilkinji gezek köpçülüň öňünde kommentirledi. Şerif ýurtda siýasy täsiriniň gowşamanlygyny görkezmek üçin Islamabaddan öz dogduk regiony Lahora ýörüş geçirýär. Maňa 3-nji wezipe möhletimi tamamlamagy mümkinçilik berilmedi diýip Şerif aýtdy. Ol öz tarapdarlaryny kanunyň hökmranlygy üçin aýağa galmagy çağırdy we 70 ýyllyk taryhynda möhletiň ýarysy çemesini harbiýlaryň dolandyrmagyndaky ýurtda saýlanan hökümet baş tutanlarynyň hiç biriniň öz wezipesinde möhlet gutaryan çasaklan manlygynyň sebäpleri barada özüniň diskussiýa geçirmegi isleýänligini aýtdy. Türkiýanyň media maglumatlarynda kanuny goraja häkimetleriň Islam döwleti toporunyň söwüşçüsi bolmakda guman edilýän ortetliniň tutsak edilenligi, onuň injirlik howa bazasynda Birleşen Ştatlaryň uçurlaryna sürüjüsiz dron uçary arkaly hüjüm etmegi planlaşdyrmagynyň guman edilýänligi habar berilýär. Maglumatda ady gyzylmadyk rehmiýet algylanyp habar berilişine görä Ruslan Bakiyew diýilip tanadylan Orsetiň raýaty Adana şäherinde injirlik howa bazasynyň daşyny öwrenen wagtynda tutsak edilipdir. Şeýlede maglumatlarda Bakiyewiň Alewi musulmanlarynyň jemgyýetine hüjüm boýunça dildüşi gurnamakda guman edilýänligi aýdylýar. NATO-nyň agzasy Türkiýe we Birleşen Ştatlaryň howa güýçleri injirlik howa bazasyndan Siriýada we Irakda Islam döwleti toporuna garşy alyp barýan kampaniýasynda peýdalanýarlar. Türkiýanyň haber Türk telekanaly Bakiyewiň geçmişde Siriýa geçmäge tynanşanlygy sebäpli Türkiýeden deportasiýa edilenligini habar berýär. Orsiýadan Ankaradaky elçihanasy ýagdaýy öwrenýänligini mälim etdi. Täjikistanyň häkimetleri duşenbede adam helakçylygyna getiren ýol hadisasyna sebäpkär bolmakda guman edilen ulug sürüjüsiniň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň işgärdigini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň web-saýtynda 10-njy awgusta çap bolan maglumata görä Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň 24 ýaşly derňewçisi Odil Jon Şarifow 30-njy ýulda özüniň Mercedes gysymly awtologyny 2 sany piýadanyň üstüne sürüp olaryň biriniň ölümine sebäpkär bolupdyr. Hadisadan 11 gün geçen soň sebäpkärin ady köpçülüge mälim edildi. Täjikistanyň we beýleki öňki sowet ýurtlarynyň ençemetiniň jemgyýetleri ýokary derejeli rehmiýleriň hem olaryň garandaşlarynyň gatnaşmagyndaky jinayetçiliklaryň derňelmeýänligine we günäkärleriň jazalandyrylmaýanlygyna nägelelik bildirýärler. Duşenbäniň häkimetleri şäherde 850 sany gyzlyn kameranyň yerleşdirilenligini aýdýarlar. Amnesty International guramaty Iranyň 15 ýaşynda tutsak edilen häzir 21 ýaşly raýatyň ölüm jazasyny ýerine ýetirenligini aýdýar. Aliriza Tajiki 10-njy awgusta jazalandyryldy diýilip Döwlendinde yerleşýän adam hukuklaryny goraýjy guramanyň maglumatynda aýdyldy. Halkara kanunlarındaky borçnamalaryna ters gelýän we jemgyýetçilik hem halkara garşylygyna garamazdan Iranyň häkimetleri bu jazalandyrmasy bilen ýene-de çağlaryň hukuklaryna ätkermezçilik görkezdiler diýip Amnesty International öz beýanatynda aýtdy. Guramanyň maglumatyna görä täjeki 2010-njy ýylyň may aýynda 15 ýaşynda tutsak edildi. Eýranyň Fars regionynyň jinayet sudy ony adam öldürmekde we erkekleriň arasyndaky jinsiý gatnaşyga zor bilen mejbur etmekde aýplap ölüm jazasyna hökm etdi. Gurama ayıplamaların ören adalatsızlığını ve tecekinin qiynamaları tezivar edilip günahını boyun almağına esaslanılayanlığına idar. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kəbir tezirlikleri bilen tanışın.